Badirudi migratzaileak lagundu zituzten ekintzaileak kikildu nahi izan dituztela atxiloketak eginez eta auzibide bat irekita, baina epaileak ebazpen argia eman du, absoluzioa. Korrikaren egunean etzen deliturik egin beraz, ikertu bia naiz eta gaur, harrera ekintzaileen kontrako epaiketaren sententziaz, arituko gara, berriketan. Etzen deliturik. Errugabeak dira. Duela bi urteko korrikan, 36 migratzaileri Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga pasatzen laguntzea leporatzen zieten 7 militanteak, errugabe atera dira Baionako auzitegitik. Ez zuten deliturik egin beraz, eta bi urteko auzibidea bukatu da inolako zigorri gabe. Gogoan izan, 23. korrikaren lehen biziko egunean izan zela epaitu duten gertakaria. 36. kilometroan, jende saldo batek Santiagoko zubia zeharkatu zuen, Irundik Hendaiarako kilometroa egiteko. Tartean ziren paperi gabeko migratzaile batzuk ere, petoa soinean. Aurretik eta ondoren, zenbait eragileren laguntza izan zuten migratzaile horiek, eta ahotsa.info atarira igozuten bideo batean eman zuten horren berri. Bideoan ez da ikusten inor lagundu zutenik muga zeharkatzen, eta ezinezkoa da jakitea agertzen diren lagunen artean zeinek izan zezakeen egoera administratibo erregularra eta zeinek irregularra. Frogak eskasak izanagatik ere, prefeturak 7 ekintzaile ezagunen aurkako epaiketa bultzatu zuen, eta prokuradoreak isunen bidez zigortu nahi zituen haietako 6. Epaileak baina errugabetzat jo ditu denak, noiz eta korrikarako hilabete falta den honetan. Aurretik bi atal egin ditugu auzibide honen inguruan, eta epaileak ebazpena karrikaratu duenez, hau izanen da azkena. Korrikaren auzia ebatzi du epaileak, eta horren inguruan aritzeko Leire Kazamaxu Elkegarai kazetariarekin arituko gara, Berriak Baionan duen delegazioan aritzen da bera. Kaixo, Leire.
Egunon, Iker.
Nola hartu dute sententzia absolbitu dituzten militanteek?
Ege ezan bizi ongi eta biziki pozik, hori bai jaiten aldela, hauzi gelatik segidan ateratzean denak biziki ihitxu eta bai lasaiturik atera dira, lasaiturik ez dakita inbeste zen sententziaren meldu jagatik, baina gehiago ere gideratzen zutelako ezintzela kondenarik izan eta beraz emaitza horrekin kontentatera dira.
7 lagun auzipetu zituzten korrikan migratzailei muga zeharkatzen laguntzeagatik, baina korrika egunean jende asko zegoen bertan, zertan oinarritu dira haiek auzipetzeko?
Ba, justuki hori zen pixka bat auzipetuen galdera ere azkenean, zergatik gu, beraz 7 auzipetu ziren, auziaren froga edo elementu bakarra bideo bat izan da, agertzen dira bideoetan 7 auzipetuak, baina agertzen dira baita ere beste kujikako, milakak kujikariren artetik, eta beraz horiek kontsideratu dute eragileak direlako eta jadanik ezagunak direlako horien jardun ere muetan, ba horregatik hautatu dituztela 7 horiek eta beste behin militanteen gan ba, presioa eta beldur zerbait sartzeko ez hori jehan izan dute auzipetuek, eta beraz gogoratzen aldugu nor izan diren 7 auzipetuak, beraz LAB sindikatuko Einautaramendi eta Argitxu Dufo, EH Bai eta Etorkinekin kolektiboko Jakes Bortairu eta Dominika Dagege, Bidasoa Etorkinekin elkarteko Aintzanela Sarte, eta Frantzia Intsumisoko Toma Dubois, eta baita ere Fernan Peje, bera ere Etorkinekin elkarteko militantea, beraz hor argiki ikusten da jende militantea dela, jende implikatua gai horietan, eta suposatzen alda ba, horren arabera egin zirela lehenik atxiloketak eta gero auziperatzeak.
Korrikaren atarian heldu da erabaki hau eta horrek nolabait zilegi egiten du gisa horretako ekintzak berriz errepikatzea.
Ba, agian ez dakit egia da korrikak aurten ere muga pasako duela, baina ojala ere zehaztu behar dena da ez dela muga horren laguntzarik karakterizatu. Gero bai ekintza bera aldarrikatu dute hainbat elkartek, baina gehiago kontsideratu dutelako ba gertakari hori zilegi zela eta elkartasuna zela eta horretan lagundu izan badituzte migratzaile horiek ba hainbat hobe. Juridikoki hala ere ezin izan da hori karakterizatu zazpi horiek hori egin izana.
Argi gelditu da auzibideak ez zuela helduleku handirik inor kondenatzeko, baina auzibide bat izan da zazpi auzipetuentzat dakarren guziarekin.
Hori da, eta izan da, hori apukatuak ezan duen lehen gauza ez, kontent, biziki ongi ez, juga atera dira eta behajik, baina azkenean bi urte izan dira, lehenik atxiloketak, gero hauzia gibelatua elementurik aski askietzelako, gero hauzia gertatu da eta hori gertu da, hauzia nahiko utxa zelako frogen aldetik, bi urte izan dira, eta hori auzipetuentzat ondorioztatzen duen guztiarekin ezan duzu mezalaxe. Hala ere, ejugabe atera dira. Ez da bakarrik ez dela kondenarik, da gainera ez dira ejudunak eta garrantzitsua da nabardura hori azpimajatzea eta beraz segidarik ez da izanen.
Esan duzuna kontuan hartuta, alde on bat ere izan du honek eta da, haiek aukera baliatu dutela migrazio politikak salatzeko eta afera hau mai gainean jartzeko, ez da?
Hori da, herriak egin zion baita ere Fernan Pejeri elgarrizketa, auzipetuetarik bati, eta Fernan Pejek jaiten duen bezala, gaia ez da noja txilotzen duten, baizik eta zer diren politika migratzaile hiltzaileak, haien hitzetan ari naiz, eta azkenean hortarako baliatu dute auzia, azpimarratzeko nolako politikak eramanak diren, nolako kalteak jartzen zaizkien migratzailei hain zuzen muga pasatzerako momentuan, gogorarazi dituzte baita ere azken urte hauetan bidasoan hil diren 9 migratzaileak, eta aukera izan da nolazpait, ba, jendearen elkartasuna ere sustatzeko eta hori txalotu eta eskertu dute behin eta behiz. Jakuz kanpaina ere izan zen, jendea autoinkulpatu zen. Lehen aipatu dugun bezala muga pasatzerakoan milaka jende baitziren eta milaka jende horietatik ainitzek ejan dute ba, ola bada afera, orduan nik ere lagundu ditut eta nik ere aldarrikatzen dut ba, migratzaileak lagundu izana. Beraz, bai, afera hortik zerbait on atera bada hori da, da elkartasuna, eta azkenean lelo horren beti aitzinera eramatea, elkartasun hori ez dela delitu bat. Berriketan.
Ekintzaileak absolbitu dituzte, ezin izan diete egotzi pertsonen trafikoko talde antolatu bat izatea, baina beste pertsona batzuk ere atxilotu egin izan dituzte migratzaileak laguntzeagatik beste momentu batzuetan, naiz eta gero ezin izan dieten zigorrik paratu haiei ere, nolabait badirudi jazarpen moduko bat dagoela gisa honetako ekintzaileen kontra.
Era bat bai eta aski egingarria da edo azpimajatzeko ze epaileak emaitza eman duelarik azpimajatu du biziki argiki hori erabaki juridiko bat zela. Ze azkenean auziperatuek beti aldarrikatu dute auzia politikoa zela. Eta erabakia bera auzia gertatzearena prefeturaren galde batetik etorri zen de hori atera baitzen eta nolazbait ba, elkartasun horren aldarria egiten zuen bideoak eta bideo jen kesuz galdetu zuen auzia eta txiloketak ere bai prefeturak. Orduan hor argiki bada politika edo bai erabaki kontu bat, nork zer onargarri ikusten duen, nork zer salagarri eta beraz gobernuari dagozkion aparatuek erabaki dute zazpien auziperatzea. Orduan, hortan da kesa, auzipetuen aldetik, eta ejan dute, hoian ustez, beste behin dela haien ustez helburua ba, militanteak beldurtzea, elkartasuna mugatzea, ezarpen bat gertatzen dela, kontsideratu dute, eta horren kontra borrokatzera edo borrokatzen segitzera deitu dute baita ere.
Auzi hauetan gakoa da ea muga zeharkatzen lagundu ote dieten ekintzaileek Lapurdiko herri batetik bestera laguntzea ezpaita delitu, beti ere dohainik egiten bada, baina legez kanpokoa da migratzaile bati Irundik Hendaiara pasatzen laguntzea.
Hori ere bazen auziaren galdeetako bat, eta ez dena erabat erantzun izan, edo bat ere, ze hori da, azkenean bereizten dira kanpoko eta bajneko mugak. Eta bajneko mugak dira adibidez Frantzia eta Espainiaren arteko muga. Eta auzipetuen abokatuetarik batek, justuki, Baionako auzipegiari galdegin zion Europako justizia gorteari galdegiteko, legedia hori zehaztea, bajneko mugabat pasatzen alda edo ez da, horrek baldintzatzen baitzuen ere, ba, kojikako muga pasatze hori delitua izatea edo ez. Eta Baionako auzitegiak ez du galdea Europara helarazi. Beraz, ejaiten da denbora eskasez, hori bakoitzak erabakiko du sinesten duen edo ez. Hala ere abokatuak zehaztu du, ejudun joko bazituzten, bai hor beharko zuten ezinbestez Europako erantzuna, bada zerbait zehaztekoa, bajneko eta kanpoko mugen artean, ez direlako berdinak, eta zalantzagarria baita azkenean bajneko mugauiek pasatzea delitutzat izaitea ere. Gero ezan duzun bezala, behin lujalde batean izan da gajaioa laguntzea eta hori ez, argiki ez da delitua eta hori azpimajatu dute behin eta behiz, azkenean auziaren elementu bakaja bideo hori da eta bideo hortan agertzen dira ba, migratzaileak Hendaiatik Baionara laguntzen. Baina hori erabat legezkoa da eta beraz horregatik ez zuen heldulekurik auziak.
Hala ere, ezin dugu atzendu, egoerariko kerrena, Irundik Hendaiara igaro nahi duten migratzailena dela, zein da egoera?
Bai, ba, biztan dena, muga pasatu dutenak kojika denboran hogeita masei ziren, baina beste hainitz dira baita ere, eta aipatu ditugun elkarte horiak egunero ari dira lanean ba, jende hori laguntza ekartzeko, ez bat ez bereziki muga pasatzen, baina inguruko gauza guzientzat, hainitz aipatzen da azken urteetan adibidez Frantziako legediaren aldaketa ba, paperik gabeko atzegitajen kontra. Gaur egun bozkatu duten aurrekontua 2026-irako ba, aurrekontuak aurre ikusten du prozedurak kariotzea, beraz azkenean migratzaileak egoera prekario batean mugiltzen ditu horrek etengabean eta Europa mailan orokorkiago ez badira legediak edo araubegiak beti pasatzen direnak eta azpimajatzekoa da ere azkenean nola Europak denatzen duen hainitz migratzailea dena eta kontutan hartu gabe edo aipatu gabe adibidez Europak duen ardura imigrazioari begira egiten dituen adibidez paktu ekonomikoak beste herrialde batzuekin edo ba, erabaki horiek badituzte ondorio zuzenak herrialdeetan eta gero herrialde horietatik jendeak imigratzen du, beraz, hor, bai, bada argiki ez da bai da potolo bat, eta imigratzaileen horien egoera geroz eta zailagoa bilakatzen ari da.
Tira, ba, soluzioa emana da, beraz, hau izanen da, auzi honi buruzko azken atala, Leire Kazamaxu Elkegarai, mila esker, azken berri hauek azaltzeagatik.
Eta, mila esker zuri, segipena eginik, iker.